Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 27 май сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда Башкортстан яңалыклары булачак. Азатлыкта сезне архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина Үзәк сайлау комиссиясе 25 майда узган президент сайлауда Петр Порошенконың жеңүен раслады. Эшмәкәр миллиардер өчен сайлаучыларның 54%-тан артыгы тавыш бергән. Аның төп көндәше булган Батьковщина фиркасы башлыгы Юлия Тимошенко 13% тавыш казанган. Донецкий, Мариуполь һәм Славянскийда дүшәмбе көнне Украина хәрбиләренең сепаратистларга каршы хәрби чаралары дәвам итте. Айрыша да каты бәрелешләр сепаратистларның Донецкийда Сергей Прокофьев исемле халыгара һава аланын басып алуыннан соң башланды. Берничә сәгать барган сугыштан соң сепаратистлар һава аланыннан шәһәр үзәгенә таба читләштерелде. Иртән сишәмбе көнне хәрби чаралар туктатылып торды. Донецкий шәһәр хакимияте хәбәрләренә караганда, хастаханәдә барлыгы төрле җәрәхәтләр белән 15 кеше китерелгән. Үлүчеләр турында тулы хәбәрләр юк, аларның саны ким дигәндә 40 булырга мөмкин дип әйтелә. Социаль челтәрләрдә Мариупольдан язуларынча шәһәр үзәгендә Украина хәрбиләре һәм берничә авыр техника тора. Украина көч структуралары Донецкий халык республикасы җирле штабын басып алган. Барлыгы 5 кеше һәлак булу әйтелә. Славянскийда утачу нәтиҗәсендә берничә снаряд тыныч халык йортларына эләккән. Интерфакс Украина ким дигәндә 1 кешенең үлгәнлеген яза. Русия ишеге ягында Луганский өлкәсендә сишәмбе каршы төндә кораллар тиелгән машиналар тоткарланган. Бу хакта Украина ши хезмәте хәбәр итә. Шик сакчылары мәгълүматларына караганда, Русияның берничә йөк машина, микроавтобуслар һәм җиңел машиналар килә торган булган һәм алар бу колоннага каршы утачкан бәрелешләр нәтиҗәсендә бер һөҗүм итүче үлгән, берсе авыр җәрәхәтләр алган. Берничә машина Украина җиренә үтеп керә алган. Шик сакчылары тарафыннан тоткарланган йөк машиналары һәм автобусларда Калашников автоматлары шартлаткычлар булган. Шулай ук Россия-Украина чигендә хәрби кешеләр тиелгән 40лап КАМАЗ машинасы тору әйтелә. Татарстанда 2014 елның маена хезмәт хакы бурычы 135 миллион сумны тәшкил итә. Ел башында ул 123 миллион сум булган. Идел буе федераль төбәкләре арасында Татарстан хезмәт хакы бурычы нигезендә беренче урында тора. Русия төбәкләре арасында Татарстанны бары тик Мурманск һәм Камчатка гына уздыра. Шул ук вакытта атна саен диярлек Татарстан хокук саклаучылары хезмәт хакы түләмәүче оешма җитәкчеләренең җавапка тартылуы турында мәгълүмат биреп тора. Бу хакта Бизнес онлайн хәбәр итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан соңгы яңалыклар белән Рәмзи Табулеев.
Республика прокуратурасында коррупцияга бәйле олы вазгыять. Башкортстан прокуроры Өфе қалаһының бер районы прокуроры ярдәмчесен антына тугры булмаган һәм прокуратура хезмәткәренә тап төшергәне өчен вазифаһыннан бушатты. Федераль именлек хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы хезмәткәре прокурор ярдәмчесен мутлашуда шикләп кулга алды. Уга карата җинаять эше кузгатылды. Республика прокурорының өлкән ярдәмчесе Гүзәл Мәсәгытова бу вазгыятькә бына нинди аңлатма бирде.
По предварительным данным, сотрудник прокуратуры в марте и апреле получил от гражданина Республики Узбекистан 450 тысяч рублей за решение вопроса о смягчении наказания его сыну при рассмотрении уголовного дела по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. По ходатайству следственного органа, поддержанного прокуратуры, Резяпов арестован и заключен под стражу. Ход и результаты расследования данного уголовного дела находятся на особом контроле прокуратуры республики.
Республиканың югары мәхкәмәһе элекке полиция хезмәткәренә карата тагы ла катырак яза бирде. Өлкән инспектор искән килеш руль артына ултырып кеше үлтергәйне. Мәхкәмә аны 2 елга иркенән мәхрүм итеп 3 елга руль артына ултыруды тыйгайны. Әмма хөкемгә тарттырылуысы гаебен танымый апелляцияга бирде. Республиканың югары мәхкәмәһе апелляцияны билдәләнгән тәртиптә карап, полицияның элекке хезмәткәренә бик йомшак яза бирелгән дип тапты һәм аны 4 елга иркенән мәхрүм итеп 3 ел автомобиль менән идара итүдән тыйды. Полиция хезмәткәре искән килеш каршы як юлга сыгып, Беларет юлында еңел машинага бәрелә. Уның хужаһы урында ук вафат була. Хөкемгә тарттырылусы һәлак булусының якындарына 1 миллион сум күләмендә мораль зыяндыла түләргә тиеш. Башкортстан хөкүмәтендә узгарылган оператив кәңәшмәлә республика президенты Рөстәм Хәмитов Кытайдагы һәм Петербург халыкара икътисади форумындагы эшкә йомгак яһаны. Республика башлыгы Кытай халык республикаһы шәркәтләре һәм биләмәләре менән үзара эш итү буенча эшсе төркем оештыруга кушып, уның составына республика хөкүмәте агъзаларын гына түгел, шулай ук республиканың бизнес ямәгать вәкилләрен Кытай халык республикаһы шәркәтләре менән берлектә эш алып барыласак, урындардагы кала муниципалитет вәкилләрен индергә кушты. Был эшсе төркемдең эш планын билдәләргә, килешүләрнең үтешен эш планында теркәргә, башкарылган бүтә эшләрне язырга һәм шулай итеп Кытай халык республика юнселдәре менән эште артыбан алып барырга кирәк дип билдәләне республика президенты.
Мы договариваемся о том, что совместно с Леонидом Нефтемашем будем создавать в республике основу для производства тяжелого борового оборудования, вышки, насосное оборудование, далее разные устройства для проведения работ, приборений, скважин и так далее. И руководитель предприятия готов в июле месяце подъехать к нам в республику и уже рассмотреть варианты размещения нового производства на территории республики.
Рустам Хамитов шулай ук Петербург халыкара икътисади форумы сараларында катнашудың төп юнгактары турында да сөйләне. Таджикстан Республикасының Өфөдәге генераль консулы Содик Имомовтың 3 йыллык вәкаләтләре тәмамланды. Ул эшен Дүшәмбе ҡалаһында дәвам итәсәк. Яңы итәксе тәғәйенләнгәнгә тиклем әлеге вазифаны консуллыктың 3-нче сәркәтибе Ману Чехер Исмәтов башҡарасаҡ. Содик Имомов әйтеүенсә, Таджикстанда ҙур ғына башҡорт диаспораһы йәшәй, йәмәғәт ойошмалары бар. Улар күп кенә өлкәләрдә ярайһы уҡ урын биләй һәм шуның менән Таджикстандың үҫешенә ҙур өлөш индерә. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы исемле сәхифәдә элекке еллардан мөхаҗирлеккә багышланган тапшырулардан өзекләр тапшыруны дәвам итәбез.
Хәзер сезнең игътибарга мөһаҗирлек сораулар һәм җаваплар тапшыруын тәкъдим итәбез. Аны Алсу Кырмаш әзерләде.
Мөһаҗирләр турындагы тапшыруыбыз яңадан эфирдә, хөрмәтле тыңлаучылар. Инде алдан хәбәр ителгәнчә, бүген сүз Казахстан турында барачак. Соңгы елларда иммиграция һәр кешенең диярлек тормышына йогынты ясый башлады. Бер яктан хәрәкәт итү җиңеләйсә, икенче яктан кешеләрнең туган җирләреннән башка якларга юл тотарга мәҗбүр иткән сәбәпләр дә артты. Кайбер тарихи вакыйгалар, монда әйтик, Советлар Берлегенең таралуы элек үз илендә яшәгән төрле милләтләрне чит дәүләттә калдырды. Казахстан мисалында без моны бүген бик яхшы күрербез. Безнең тапшыруда сүз Казахстанга күрше дәүләтләрдән кайткан казахлар, аларның тормышы яшәеше, шул ук вакытта Казахстанда туып үскән татарлар, милләттәшләребезнең көн күреше турында барачак. Алматыдан машина белән 40 минут чамасы барсаң, Байбисик исемле авылга килеп җитәрсең. Казахстанның бу яклары бай уңыш бирә торган районнар түгел. Авыл үзе дә әле тәртипкә кертелмәгән. Шулай да монда кайткан казахлар аларны аралманнар дип атыйлар монда. Бик канәгать. Байбисик авылында Афганстан һәм Монголиядан кайткан 23 казах гаиләсе тормышларын яңадан башлап җибәрде. Кайтучылар арасында күрше Үзбәкстан ватандашлары да бик күп. Казахстанда нинди генә авырлыклар булмасын, барыбер Үзбәкстаннан яхшырак диләр алар. Казахстаннан читтә яшәп калган казахларның күбесенең ата-аналары узган гасырның 20-30 елларында совет коллективизациясеннән качып киткән. Башкалар инде әйткәнемчә, советлар берлеге таралгач, Үзбәкстан кебек күрше дәүләттә калган. 93 елдан бирле Казахстан хөкүмәте махсус программа нигезендә этник казахларына ватаннарына чакыра. Мин төрле чыганаклардан тапкан мәгълүматларгә караганда, рәсми квота белән килүчеләргә торыр урын тәкъдим ителә, һәр гаилә әгъзасенә 60 доллар акча бүленә, теркәлеп казах паспорты алырга ярдәм ителә. Ләкин әлбәттә кайтырга теләүчеләр саны рәсми саннарга гына сыйып бетми. Әйтик, 2001 елда Казахстан 600 гаилә кайтартырга теләсә, халыкара миграция оешмасы мәгълүматларына караганда, илгә 10 мең гаилә кайтып төшкән. Әле соңгы санарга караганда Казахстанга читтән 260 мең аралман кайткан дип исәпләнә. Аларның яртысы Үзбәкстаннан. Миграция белгечләре фикеренчә, мөхаҗирләр саны тагын да артачак. Чөнки Үзбәкстан белән Казахстанның икътисади күрсәткечләре арасында упкан тирәнәе бара. Казахстан Үзәк Азия илләре арасында икътисади яктан иң алга киткән дәүләтләрнең берсе. Көнбатыш Казахстанны коррупция, кеше хукукларын бозуда гаепләсә дә, бу илгә халыкара инвестицияләр агылып кына тора. Казахстан энергия чыганакларына бай, халыкара акчаны шул җәлеп итә. Дөньяда илләрнең кредитларны түләү мөмкинлекләренә бәя бирә торган Moody's Investor Services ширкәтенең мәгълүматларына караганда, Казахстан Русиядән алда бара. Шул ук вакытта белгечләр Казахстанны реформалар уздырырга һәм ришвәтчелеккә каршы чаралар күрергә чакыра. Чөнки финанс күрсәткечләр бик тиз түбән төшәргә мөмкин. Дөньяда хөкүмәтләр дәрәҗәсендәге җинаятьләрне тикшереп баручы Transparency International оешмасы узган елда Казахстан югары дәрәҗәдә җинаятьләр кылу исемлегендә 102 ил арасында 88-нче урында тора дип язып чыкты. Булар барысы да Казахстанда яшәүче һәм бигрәк тә анда читтән кайтучыларга тәэсир итә. Булар хакында аңлатма бирүне сорап, без Азатлык радиосының Казах редакциясе җитәкчесе Мирхат Шәрифҗанга мөрәҗәгать иттек. Мирхатның әнисе татар, үзе дә ул татар авылында үскәне өчен безнең тыңлаучылар өчен күбрәк татарча сөйләргә тырышты.
1993 елдан Мирхат Казахстан этник казахларга квоталар бирә башлады. Шуннан бирле ел саен күпмедер казахлар белүмчә Монголиядан, Афганстаннан, Үзбәкстаннан Казахстанга кайта. Аларны анда нинди шартлар көтә? Алар кайтуларыннан канәгатьме? Кире китүчеләр бармы?
Әлбәттә, канәгат булган адамдар да бар, канәгат эмес адамдар да бар. Жагдай, вазият бер-берне оксамайт, оксас эмес. Монголиядан килгән казахтар, Афганстаннан килгән казахтар, әсесе 93 елы калды, көбесе калды. Бирок кайтканы да бар, бираз, бираз анасы. Проблемалар бу жерде 93-94-тө Казахстандын акчасы, акча маселеси, экономикалык жагдайы, экономикалык вазият онча жакшы болмады да. Бу оралман деп аталат. Оралман деген репатриант, казакча оралман дейт. Сол оралмандарга бөлүнгөн акчанын кейбир бөлүктөрүн урлай бастады кейбир чиновниктер. Осыган байланысты, мәсәлән, бир гана мисал, бир эки вакыйга болгон оралмандар үчүн семья, бир эки семья үчүн 3-4 миң долларлык үй сатып алып берүүгө бир акча бөлүнгөн болатын. Аны сол жаңагы оралмандарды Казахстанга тартуу маселеси менен шугулданатын кээ бир адамдар 4-5 миң долларга сатып алдык деп кой койгузуп, чын мааниде аны 1 миң долларга сатып алган. Сондай окуялар болгон. Арине ондай адамдар кээ бирлери кайтты, кээ бирлери оралды. Бирок 98-99 жылдан баштап Казахстандагы экономикалык вазият жакшыра баштады. Ошон байланышты оралмандар да кайтпай, оралмай, кетмей сол Казахстанда кала баштады. Негизинен соңгу жылдары, әсіресе әсіресе осы 99-2001 жылдан бастап Өзбекстаннан көп қазақ келе бастады. Және ол қазақтар тек қана оңтүстік қазақша, южный Қазақстанда емес, солтүстік Северный Қазақстанға да кете бастады. Әрине, Қазақстандағы экономикалық жағдайды Ауғанстан мен Монголия мен қазіргі уақытта Өзбекстанмен салыстыруға болмайды. Қазақстанда жағдай, экономикалық жағдай әлдеқайда жақсарды. Осыған байланысты оралмандар көбейіп барады.
Қойтқан қазақлар нәрсе білен шығылені?
Кез келген. Мәселен, Қытайдан келген көп қазақтар өте көп Қытайдан келе алмайды. Өйткені Қытайдың өзінің бір шартлары бар да, закондары бар. Сол закондар бойынша көп қазақ келе алмайды. Бірақ Қытайда қазір ресми санақ бойынша 1.5 миллион қазақ бар. Кейбір бұлақтарда 2 миллионға дейін қазақ бар дейді. Өйткені кейбір Алтай тауларында әлі күнге дейін сол традициондық мал бағып жүрген қазақтар, олар есепке алынбайды. Бірақ сол Қытайдан келген қазақтар өте көп жағдайда жақсы орналасады. Олар өте жұмысқа өте жақсы машықтанған. Біз білеміз бірінші репортаждар мына татарша саңырауқұлақ не дейді? Грибы.
Гүмбә.
Гүмбә. Гүмбәлерді өсіретін фермаларды ашқан, фермаларды ашады, жерді мына Қытайдан үйренген нәрселерді сол жаңағы неше түрлі фермерский хозяйстволарды қолдарына алып, сол өз-өзін мына несін асырайтындай жағдайлар бар. Ал енді мына Ауғанстаннан келген қазақтар, олар бір ғана шартпен келеді. Мына соғыстан, Ауғанстандағы шайқастардан, проблемалардан біз Қазақстанға келдіңіздер, бір жапырақ жерді берсеңіздер, біз өзіміз оны егеміз, өзіміз көзіміз мына жағдайымызды өзіміз шешеміз деп отырыпты. Түркиядан келген қазақтар көп емес, бірақ олардың өздері негізінен сол үлкен бизнес инвестициямен келетін қазақтар. Мына бұрынғы социалистік ел болған Монғолиядан келген қазақтар, олар тек қана көбінесе, әсіресе өкінішке орай, үкіметке Назарбаевқа қарап отыр. Бірақ олардың ішінен де білім алған жақсы бір қызметте болған адамдар бар. Олардың кейбіреулері университеттерде жұмыс істейді қазір, кейбіреулері институттарда монғол тілін үйрететін адамдар бар. Қытайдан келген қазақтарда лингвистикалық жағынан білімі бар адамдар көптеген жағдайда сол Қытай тілін үйрету факультеттерінде жұмыс істейді.
Соңғы сұрауым Мирхат татарлар турында. Бик көп танышлар бар татарлар Қазақстанда. Ең қызығы шул, аларның көпшілігі мына нинди зоррақ мүмкіндіктер болса да, Қазақстаннан кетерге тілемей, олар Қазанға қойтырға тілемей. Олар Қазақстандағы тұрмыштан бик қанағат. Біріншіден, қазір өзің айтуыңша, иқтисади вазғият яхшырды. Икіншіден, олар шыннан да татарларға Қазақстанда бүтін шартлар тудырыла. Иҗтимагый эшке, уйышмалар төзерге, тілні оқытырға бүтін мүмкіндіклер бар деп айтылар татарлар. Мен шуңа нәрсе айтар едім?
Мен айтар едім, жалпы Қазақстанда өте көп ұлтлар тұрады. Бұрыннан татарға келсек, бұл татарлардың жағдайы ерекше. Татарлар, мәселен, анау қайда Екатерина кезінде сол орыстардың, орыс империясының көптеген бір қысымдықтарынан қашқан қазақ даласына. Қазақ даласына қашқандардың бір бөлігі қазақ деп жазылып, ана әскерге, харбиге бармау үшін қазақ болып кеткендер бар ішінен. Көптеген татарлар өз мәдениетін қайдан шыққандарын ұмытпай, мәселен, менің ауылымда менің өзімнің туысқандарым бәрі татарлар. Бізде кішкентай кезімізде біздің ауылда қазақша сөйлейді қазақтар, бірақ түрлері қазаққа ұқсамайды. Неде, байрамдарда татарша жырлайды. Сонда біз өзімізді кішкентай кезімізден мына кірпіклерің сен неге қара, не болмаса біз өзіміз қазандықы қазанда тұрмасақ та деген өлеңдерді, жырларды білдік кішкентай кезімізден. Енді тағдыр солай болды. Көптеген мен татарларға байланысты айтсам, Қазақстанда татарлардың, мәселен, қазақтың, Қазақстанның мәдениетіне, оның экономикасына және басқа түрлі-түрлі саласына қосқан үлесі өте зор. Мәселен, Қазақстанның бірінші гимнін, мемлекеттік гимнін, кезінде республикалық гимнін, ана Сталиннің кезінде жазған Латиф Хамиди. Мәдениет саласында көп еңбек сіңірген татарлар, Абдуллиндер, отбасылары, семьялар. Одан басқа көп татарлар деген ол енді Қазақстанда үш жаққа мен бөлем татарлардың өзін. Мына қазақ болып кеткен татарлар бар, татар болып қалған татарлар бар, және өкінішке орай орыс болып кеткен татарлар бар. Олар негізінен сол қалаларда, шаһарларда тұра. Ама біздің Қазақстанда татарлардың орны ерекше, және оларға әрине қазіргі таңда көптеген жағдайлар, вазиятлар яшалған. Олар, мәселен, Семипалатинскіде, Петропавлда, басқа жерде, өскеменде татарлардың мәдени, тарихи тамырларын зерттейтін жақсы бір өзіклер бар. Олардың жаңа жұмысы өте белсенді, актив.
Әмі радиода, Қазақстан радиосында тотар тапшырулары йоқ. Мен хатерлим, совет заманында отнасына бір тапқыр сейшәмбі күннәрім үшінде 15 минутлық тотар жырларын тапшыралар еді. Хазір йоқ.
Қазір йоқ. Мына ол көптеген себеппен айтуға болады. Қазір Қазақстан тәуелсіздікке ие болғаннан кейін бұрын кезінде Қазақстандағы қазақ тіліндегі хабарлардың өзі бір 20-30% болған хабарлардың бәріне. Әрине, тәуелсіздік алғаннан кейін, жеке мемлекет болғаннан кейін, қазақтың өзінің тарихын және мәдениетін жақсартуы мәселесіне көп назар аударылып кетті. Мәселен, ұйғыр тілінде хабарлар болған, ол қазір жоқ. Неміс тілінде хабарлар болған, ол қазір мен нақты білмеймін, бар ма жоқ па, менің ойымша жоқ. Өйткені 91-92-де экономикалық вазиғат өте нашар болғанда бұлардың бәрін кескен еді. Мен ойлаймын, үміттенем болашақта қайтадан сол бұрынғы жолына түсіп, сол Қазақстандағы халықтарының барлығының тілдерінде хабар таратыла бастайды деп. Бірақ енді тағы бір нәрсені айту керек. Қазақстанда бір жақсы бизнес жасауға мүмкіндіктер бар. Әрине, көптеген қиыншылықтар да бар, көптеген проблема бар, бірақ басқа өлкелермен салыстырғанда, Өзбекстан мен Түркменстанмен салыстырғанда, кез келген адам бизнес жасайын десе жасау мүмкіндігі бар. Мүмкіндік болғандықтан сол мен ойлаймын, болашақта татарлардан шыққан, қазақстандық татарлардан жақсы бизнесмендер шығып, сол осы татар тіліндегі радио не болса теледидарына үлес қосуға бел болады деп ойлаймын. Себебі бізде қазір мәселен радио мен теледидардың көбінесе барлығы үлкен бір бизнесмендер тарапынан қаржыландырылады, үлкен бизнесмендер ақша береді. Соған байланысты мен де ойлаймын, болашақта сондай бір бизнесмендер табыла ма деп.
Мирхат Рахмет, Қазақстандағы тотар бойлары бірер тотар радиосын башлап жіберер деген үмітті қолабыз бізді. Біздің сұрауларға Азаттық радиосының Қазақ редакциясы жетекшісі Мирхат Шарифжан жауап берді. Азатлық дұлқынларында Қазақстан турында мүхәжірлік сұраулар һәм жауаплар есімді тапшыруны тыңлайсыз. Әкрендеп Қазақстандағы тотарларға көшебіз, құрметті тыңдаушылар. Әйтесе юқтыр, бейредә тотарлар төп халық. Олар үзләрендә шулай тота, шиттән мөнәсәбәттә шундый. 1944 елда язылған Қазақстан гимны музыкасын авторларының берсе милләттәшебез Латиф Хамиди. Хәзерге президент Нурсултан Назарбаевның әнисе тотар. Бүгенге көндә Қазақстан халыклары сәнгатен һәм мәдәниятен үстерүгә дә тотарлар зур өлеш кертә. Алғы таба тапшыруыбызда ике кешенең ике фикерен ишеттерербез. Аларның берсе Алматыда яшәүче Наиля ханым Казахстаннан китү теләген азатлык тыңлаучыларына да аңлатып бирергә ризалашты. Әзрәк татарча сөйләргә авыррак булса да.
Авыр була инде әйтергә татарча, ләкин мин Казаннан киткәндә 17 яш булды. Анарсон институтны бетердем тоже Казанда. Ирем военный офицер булгач, бик күп жердек по Советскому Союзу. И Анарсон инде келдик вот в Казахстан, когда СОВО организовалось. Анарсон собирались барырга инде Казанга тырырга. Ул үлде 97-нче елда. И балалар тудылар Алматада. И хазыр бір улым Вадим Алматада. И поэтому бик ауыр китерге ул мунда, да, это кала Алматада. Анарсун могила вот Раиса Сагитовича тоже Алматада. Поэтому вот азря каур. А так, конечно, даже тенне, блян, вот во сне курям казанны. Урамларны. И хазыр провела себе вот это спутниковое телевидение. Специально Татарстан Новый век каналы, чтобы вот курерге. И шунды матур, шунды жиректя, вот галляр, вот как будто бы растет отита, да, вот настолько приятно. Барыбар инде у зенеке яклар. Вот, поэтому, может, трущин, конечно, ему, да, это генда, только что пенсия, да, это ритаряк, но даже не материальное отношение, а именно моральное, такое духовное, вот. С удовольствием хазер карен суббота и воскресенье КНРД спектакль по ТНВ. И вот прям зур рахмет, что шунды канал Хазербар, да, вот на Казахстан, Финляндию, Эстония, да-да, Австралия, да, потому что как-то действительно бергаляша, вот как будто бы мин якан туганнар, блян, вот и пташляр, блян, и вот как будто мин Казан, да, даже иногда забываться и там. А, конечно, в Казань бы с удовольствием. Но, опять-таки, аур, квартира, блянь, вот это устройство, анарсон пенсия же бар.
Қозанға қойтуыны нешік планлаштырасыз, деп сұрадым Нойлы ханымнан.
Планирую, но вначале пенсии не алырва, потому что просто келерге Россияға, я итерге, вот мен келдем, да, вроде как даже получается аморально. Но, тем не менее, все время же шлядым Советский Союз Булганда, и Раис Сагитович тоже же полковник авиации, это... Он же тоже вроде, и он пенсия, когда, а барбар хочу вот у зенека пенсии заработать, а нарсон уже вахат курсета нарса была. А вот на тысячелетие Казани, конечно, биг барасыкеля, и нарсон, конечно, очень скучать и там. Они им баржи, туксаны кейел вот хазар, племянница, барбар, беру зиму торгай шунды. Ура, даже воздух хава, и то вот близкое, близкое, конечно, родное. Нарсен Дайтасин все равно родина.
Озатлық радиосының бұй арты сағатлік топшыруы ершінді қобатлана құрметлі тұңғаушылар. Біздің шираттағы топшыру бізні үйттеге қозан уақыты білен кешкі жидеде тұңлағыз. Бізні тұңлағыз, ұқығыз, елзіғыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Озатлықның тотар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қола. Микрофон алдында ол суқырмаш бұлда сау болығыз.